ydw i'n cofio chi'n bod mynd i'r capel i oedfa'r nos a gwybod mod i wedi cysgu ymhell bod cyn bod y bregeth yn dod. Ond mae hynny'n golygu mod i'n mynd i'r capel yn gyson ac yn ffyddlon ymhell cyn bod fi'n saith. A dwi'n cofio'r pethau bydden ni'n neud yn capel yn y cyfnod ni. O'ch chi'n gwneud llygod bach, mas o'n eisiau gwneud llygod bach a wario llygod bach mas ar y set. A wedyn ni, cofio wedyn ni bydde ffocsfer gyda mama rhwng i'r sgwyddau a wario ceg y ffocsfer. Fy'n i ddim yn cael mynd â losin ac o'n i'n berffet awel, dwi'n gwybod o'n i'n berffet awel, nid bod fi ddim yn blentyn bisio achos o'n ni. Ond rhywbeth, o'ch chi'n synhwyro bod chi'n fod yn dawel yn y capel ac os nag o'ch chi'n dawel, o'ch chi'n gwybod mae pinsial gyda chi.